Zdaj pa prosim doktorja Milana Zvera, da on prevzame mikrofon.
Hvala lepa. Ne, na začetku povem, da sem ponosen, da sem bil povabljen v ta akademski krog ponovno obuditi misel na zlasti politično misel doktorja Andreja Gusarja. Sem tudi vesel, da sem imel priložnost pred točno 20 leti, če se ne motim, z gospodom Marcelom Štefančičem sodelovati pri otvoritvi doprstnega kipa tega velikana, slovenskega velikana. Ker pa imam nekoliko predolg referat, mi dovolite, da ga povzamem kar v prosti besedi. In bi se najprej vprašal, ali je Gusarjeva misel, njegova, govorim bolj o njegovi politični doktrini, politični teoriji, predvsem teoriji demokracije, aktualna tudi še danes in že na začetku moram, oziroma mi dovolite, da ugotovim, da je aktualna tudi danes. Gusar se je v začetku 20. in pa predvsem v 30. letih ukvarjal z krizo demokracije, s tezo o krizi demokracije. Demokracija je prvi, taki večji val dosegla ravno po prvi svetovni vojni, imela vrsto hip organizacijskih in Gusar jih je temeljito analiziral in seveda oblikoval tudi svoj alternativni predlog. Zanimivo, da je bilo v 20. in 30. letih na Slovenskem zelo veliko bogata, zelo močna javna razprava, tako v naravni revijalnega dnevnega tiska, kakor tudi na področju znanosti. Dr. Gorazd Kuštej, Albin Ogris, Aleš Ošeničnik in mnogi so se tudi teoretsko ukvarjali z samim konceptom demokracije in seveda med prvimi nekako primat ima zagotovo dr. Andrej Gusar. On je napisal v času leta 26 eno razpravo Kriza moderne demokracije, ki jo je potem ponatisnil še v eni knjigi iz leta 32 kasneje v 33. in 35. leta v delu za nov državni red, delo iz leta 32 nosi naslov, 32 nosi drug naslov. Ampak vendarle, v tem delu se ukvarja z analizo klasičnega tipa demokracije in pa nujno potrebno strukturno, institucionalno dopolnitev spremembo moderne demokracije. Pravi, da kar Gusar zazna nekaj težav oziroma hip moderne demokracije. Prva bi naj bila ta prenos iz zunanjega okolja z Velike Britanije, z Anglije na kontinent, kjer pravi, da škriplje ne, in ne dela ta stroj dovolj dobro. Drugi pa so potem čist organizacijske in tehnične hibe, pravi. Ne. Takoj po prvi svetovni vojni s tem prvim valom demokracije so uvajali parlamentarne sisteme in volilne sisteme z zelo nizkim pragom, proporcionalne volilne sisteme. In on pravi, da tak sistem omogoča mnoštvo političnih strank, takrat vemo, da je bilo v Nemčiji in Franciji po nekaj 100 političnih strank, ki so se na volitvah borile za oblast. In seveda pravi, da je to seveda vodi v neučinkovitost. Ne? Vidite, to je že ena od dimenzij ali pa paralel z sodobnostjo, ne? Kjer je Gusar lahko aktualen tudi danes. Omenja tudi relativno nizko politično kulturo ljudi, ki jim preprečuje večji politični angažma, večjo aktivnost, večjo dejavnost, večjo vključenost v stranke ali pa tudi v sam volilni proces. In pravi, da je tudi to ena od precejšnjih hib moderne demokracije. No in tisto, kar je pa najbolj pomembno pri njegovi analizi, je pa tretji sociološki argument. Klasična teorija demokracije, po kateri naj bi vladalo ljudstvo, pravi, izgubi v moderni strukturi družbe, ki je zelo specifična, raznolika, različni interesi, svoj glavni temelj. Moderna struktura družbe, v moderni strukturi družbe ne moremo govoriti o enovitem enotnem ljudstvu. Ne? Zato je treba demokratično strukturo prilagoditi dani socialni strukturi. In pravi, če ni enotnega ljudstva, potem treba nekaj temu dodati. Pravi, seveda ljudstvo še vedno obstaja kot skupnost državljanov, ki ima določene skupne politične potrebe in zaradi tega mora tudi obstajati splošna volilna pravica in tudi politični parlament. Ampak velika večina odločitev, življenjskih odločitev, pomembnih za družbo, posamezne sloje, stanove, razrede, tudi teritorialne skupnosti, pa ne moremo opredeliti kot opči interes, je to posebni interes in zaradi tega naj v okviru tega ljudje samo upravljajo. Torej, načelo demokracije, politične demokracije, političnemu parlamentarizmu je potrebno dodati načelo samouprave oziroma avtonomije. Avtonomije. Tako da je tudi to svojo teorijo v praksi že v nekem političnem predlogu predstavil že v začetku 20. let, ko so sprejemali prvo jugoslovansko ustavo. On je pripravil predlog za jugoslovanski klub, kjer ga je tudi jugoslovanska muslimanska organizacija podprla, kjer je predvideval recimo poleg politične jugoslovanske zbornice tudi korporativno socialno in ekonomsko zbornico. S tem pa je poskušal, kar je bil eden od glavnih motivov njegove teorije demokracije, preprečiti, da bi politična demokracija, parlamentarna demokracija, ki je predvsem poenoti vse, pa seveda tudi se odloča v njej na podlagi večinskega načela, da bi ohranil koliko toliko avtonomije ali pa svobode tudi nacionalnim enotam, zlasti Slovencem v Jugoslaviji. Ne? Jaz mislim, da je bil to eno od glavnih motivov pri Gosarju. Torej, ohraniti ali pa oblikovati tako politično strukturo, ki bo zagotavljala dovoljšno subsidiarnost oziroma avtonomijo slovenskega naroda v jugoslovanski skupnosti. Seveda so bili tudi še drugi motivi. Ne? Želel si je, da bi parlamentarno predstavništvo, torej, ki ne bi bilo samo politično, ampak tudi gospodarsko in socialno, veliko bolj kompetentno odločalo o odločitvah. Dejstvo je, on pravi, proporcionalni sistem prinese ogromno političnih predstavnikov v parlament, ki nimajo pojma o političnih stvarih, o katerih odločajo. Če bi prepustili socialne in ekonomske zadeve drugi zbornici, torej drugim predstavnikom, ki se veliko bolj spoznajo v te stvari, bi s tem tezo o univerzalni nekompetentnosti političnega parlamenta, ki je bila glavno uporišče kritikov demokracije v 20 in 30 letih, splahnela. Tako da je on poskušal tistim kritikom, ki so hoteli odpraviti demokracijo, to je zlasti onim z leve in z desne, ponuditi eno tako protiargument, da se da tudi z dopolnilom politične demokracije, torej socialno in ekonomsko demokracijo, odpraviti to pomanjkljivost demokracije, ki je dejansko padla v krizo. Ampak za razliko od nekaterih je Gosar iskal rešitve, ne, in jih je našel v tej dodatni drugi zbornici. On je bil seveda nenehno v takem teoretičnem dialogu tudi z največjimi sodobniki takrat demokratične misli v prvi polovici 20. stoletja, z Michelsom, Mosko, Maxom Weberom, predvsem s Hansom Kelsnom, Jamesom Brycem, Schumpeterjem, ki je bil pravi en največji učenjak v prvi polovici 20. stoletja. In čeprav v tej knjigi za nov družabni red ne boste našli recimo veliko citatov, ne, takrat tudi niso bili standardi vse učiliški taki, da bi striktno citirali, kot je to danes zelo potrebno, ne? Pa se jasno vidi recimo vpliv vse sodobne teorije demokracije tudi nanj. Torej, naj zaključim, ker mislim, da bo kmalo 10 minut, profesor Prunk je zelo prijazen do sogovornikov. Ključno njegova sporočilo, njegove teorije je, da je treba politično demokracijo dopolniti z avtonomijo. Le na ta način se omogoči načelo subsidiarnosti. Lahko bi rekli, da je Gosar aktualen danes tudi zato, ker ni eden tistih, ki pravijo, da je demokracija vezana zgolj na polje politike, na volitve, na politične stranke, na parlament in konec, recimo na javno in transparentno delo politikov. Ampak je poskušal raztegniti tudi na druge družbena področja in tudi druge socialne celice. Ne? Dan danes govorimo tudi o demokratični družini in demokraciji v industriji ali pa še kje drugje. Torej, demokratično načelo je razumel dokaj široko Tim Tik, ne, predstavnik širšega koncepta demokracije. In ravno zaradi tega se mi zdi, da bomo o gusarju, kadar bomo govorili o demokraciji, razpravljali še dolgo. Hvala lepa za pozornost.